Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
U početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica,
riznica. Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica.
Vladika Nikolaj, povlačenje u pustinju ne spasava od grešnih želja. Neki pravedan čovek po imenu Lovro ostavi svoje selo i povuče se u planinu gdje je živeo usamljeno. On se starao da sve svoje želje, osim želje za Bogom i carstvom Božjim, iskoreni iz svoje duše. Kroz nekoliko godina Lovro je samo mislio o Bogu molio se Bogu i postio. Kad se ponovo vratio u selo, svi seljaci zadiviše se svetiteljstvu Lovrinom i svi ga poštovahu kao pravog Božjeg čoveka. A bio je u istom selu neki tadija koji pozavide Lovri i predade se samoći i ispaštanju. No posle mesec dana vrati se tadija u svoje selo. I kad ga seljaci upitaše šta je radio za prošli mesec dana, on reče: ubijao sam, krao, lagao, opadao ljude, hvalisao se, činio preljubu, palio kuće, jednom rečju činio sva moguća bezakonja. Kako to kad si tamo bio sam? Jeste, bio telom sam, ali dušom i srcem bio sam u društvu s ljudima neprestano i što nisam mogao činiti rukama i nogama i jezikom i telom svojim, činio sam dušom i srcem. Tako čovek može grešiti i kad se izdvoji od ljudi i pobegne u osamu. Jer ako rđav čovek i ostavi društvo ljudi, njega nisu ostavile grešne želje, ružna duša i nečiste misli.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo u našem mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo bi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
teži ka Božanstvim tajnama Hristovim, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. 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 Razgovori.
Razgovori. Poštovani slušalci, vreme je za još jednu emisiju o pravoslavlju Verujem. Najpre da pozdravim u studiju sveštenika Žarka Dimića. Dobar dan, pomože Bog.
Dobar dan, Bog vam pomogao.
Evo nas, stigli smo do 10. Božije zapovesti. Pa najpre da, ja bih vas zamolila da kažete koja je 10. Božja zapovest. Imamo onu rekla bih, kraću varijantu, a vi možete i ovu dužu verziju.
Da. Ili,
verovatno može se reći originalniju i autentičnu verziju Desete Božje zapovesti.
Pa da, ono kao što piše u crkvenom kalendaru koji inače izdaje naša Sveta crkva, patrijaršija u stvari, piše samo ne poželi ništa tuđe. Da. Ali kompletna zapovest je malo duža, verovatno iz nekih praktičnih razloga nije štampana. Još, imate još dve zapovesti također koje imaju malo duži sadržaj. Pa ćemo mi pročitati ovu desetu u celosti, koja kaže: ne poželi kuće bližnjega svoga, ne poželi ženu bližnjega svoga, ni sluge njegove, ni sluškinje njegove, ni vola njegovog, ni magarca njegovog, ni tišta što je bližnjega tvoga. E sad ovako reći i sagledavši ovako zapisanu zapovest u Starom Zavetu, mi možemo sad malo i da se nasmejemo, kažem, pošto bi ja poželao magarca nečijeg ili vola nečijeg kad ja živim u gradu, nekoj urbanoj sredini gde toga nema, ali naravno ne treba se ni shvatati bukvalno, već nekad i u prenosnom smislu, i taj smisao se širi uopšte na nečiju imovinu, uopšte imovinu, imanje, posjedovanje ili nečije, da tako kažemo, bračne veze i tako dalje. Sve što je vezano na posjedovanje nečega. Tako da ova zapovest ima jednu veliku širinu. Možemo da kažemo da na neki način može da se poveže i sa zapovešću koja je ne čini preljubu, ne kradi. Ne samo što ima svoju širinu, ona ima i čak neočekivanu dubinu. Pa možemo da idemo korak po korak. Mislim da nije loše reći o kakvoj dubini se na prvom mjestu radi. To je ta dubina, ovom zapovešću na neki način se povezuje Stari i Novi Zavet. Na koji način? Na onaj način na koji su prvih devet zapovesti koje su dane i date. Uglavnom se tiču činjenja zla ili činjenja greha. A u desetoj zapovesti se govori o želji, o nečemu što je duboko i što nastaje u ljudskom srcu i u ljudskom umu. Znači u ljudskoj duši, da tako kažemo, a tek kasnije se sprovodi kao delo. Tako, kao što bi rekao naš vladika Nikolaj Velimirović, kaže, ko ne ispuni ovu desetu Božju zapovest, nije ispunio ni jednu od ovih devet. Ili, ako ispuniš svih devet, a ovu desetu ne ispuniš, ti nisi ispunio ni jednu od onih devet zapovesti, a povezana je sa Novim Zavetom na taj način što u Novom Zavetu Gospod Isus Hristus u Evanđelju na nekoliko mesta sugeriše i kaže da je seme zla i koren zla duboko u čoveku, u njegovom srcu, i kaže ne izlazi iz usta i stomaka gresije, već iz srca čovečeg izlaze preljube, zla, ubistva, prevare, laži i tako dalje. I on, da tako kažemo, spušta uzrok zla u čovekovu dušu. I to je ta veza, upravo ta deseta zapovest koja završava tih deset zapovesti, kao da pravi nevidljivu vezu sa, da tako kažemo, novim zapovestima Božim, koje je dono Gospod Isus Hristos, Sin Boži, Logos Boži, ne želeš i da ukine stare zapovesti. I on je rekao, ja nisam došao da ukinem zapovesti, ja sam došao da ih ispunim, i on ih je zaista ispunio, svaku, ali naročito je akcentovao da jedna vrsta grehovnog života u stvari započinje u dubini čoveka. Tu se rađa, porađa, razvija i na kraju se samo realizuje kroz naše konkretna dela.
Da. Pomenuste zavist, pomenuste preljubu, koristoljublje, vlastoljublje.
Da.
Sve su to gresi koje vezujemo za ovu desetu Božju zapovest. Iako su rasprostranjeni. I čini mi se da nijedan period, ovako ako gledamo, ako se osvrnemo na prošlost ili pogledamo današnje vreme, nije pelcovan od toga. Od uvijek su ljudi gledali da otmu jedno drugom, počeo od prestola, pa da pomere među na njivi, pa da, ne znam, prisvoje nešto drugo od komšije, ili ono, da pogleda šta komšija radi u svom dvorištu, pa da mu bude zavidan. Nekako to su gresi, ajde da tako kažem, vanvremenski. I nisu baš mnogo vezani samo za današnje vreme, s tim što danas mnogo više imamo materijalnog, mnogo više možda imamo prilike da zavidimo jedni drugima. Uče nas da moramo da budemo prvi, da moramo da budemo najbolji, da moramo da grizemo na poslu, kako bismo uspeli, kako bismo bili bolji od drugih.
Pa, ja mislim da je sve to tačno, naravno sve što ste rekli jeste tačno, i ta želja koja se rađa u čoveku da teži ka nečem što je tuđe. Čak i neka vrsta ljubomore prema tuđem uspehu, zavis prema nečijem uspehu takođe, prema nečemu što je neko ostvario, a ovaj drugi to ne može da ostvari, nije sposoban za tako nešto, i onda u njemu se javlja želja ili, da tako kažemo, ljubomora prema bližnjem svome, prema svome komšiji, prema svom rođaku, čak i prema rođenom bratu i sestri i tako dalje. To se čak manifestuje jako rano. Kod male dece se pojavlja već ljubomora u odnosu na mlađu braću i sestre ili stariju braću i sestre. E tu roditelj mora da bude vešt i da napravi tu neku, taj jedan most kojim će da jednako voli i jednako da stimuliše oba deteta u razvitku. Možda se neko brže razvija, pa ovo drugo inferiorno, ali roditelj tu mora malo da pogura i to drugo dete uvijek da malo više pohvala da na njegov račun, ne bi li ga učinilo ravnim i dovelo istu ravan. Tako isto i čovek, videš i tuđi uspeh, ne treba da bude ljubomoran, već treba upravo sebe da stimuliše da i on postiže neki takav uspeh svojim trudom. Naravno, mi vrlo često vidimo da neki možda ljudi na nepravedan način postižu uspeh i tako dalje, ali to je već neki drugi aspekt. To ne možemo da srstamo pod ovaj aspekt. Jednostavno, jako je nezgodna ta želja. Što kaže Vladika Nikolaj, kaže, telo je izvršni organ duše. Kaže, ono što duša želi, to telo mora da izvrši. I to telo uvek izvrši, jer se rodilo u duši. Jer ono je izvor, ono je pokretač našeg tela. Ono što duša ne želi, to ni telo neće da izvrši. Nema potrebu za time, jer duša je opet taj izvršni, u stvari duša je zapovedni organ, da tako kažem, organ pod navodnicima, taj element našeg bića, koji nas u stvari čuva od zla. E sad, to zlo mi sami u sebi nekako pohranjujemo, razvijamo ga i bez, da tako kažem, jednog sita evanđelskog, mi ne možemo da dođemo do prave istine i onoga što je ispravno za nas. I onda čovek, mislim da smo to prošli put i rekli, u tom srljanju, u taj greh, gde jednostavno kočnice otkažu i ti onda ideš nizbrdo, nema više kočenja i to je jako opasno. Recimo, primjer radi, kaže, jesi li danas pogledao ženu sa željom, nekog svog prijatelja, ti ćeš sutra već maštati o njoj. Prek sutra ti ćeš već prići, nak sutra već zajedno sa njom ćeš misliti plan kako ćeš dubioš njenog bivšeg muža ili, da tako kažemo, momka ili šta već. Mislim, hoću da kažem kako iz jedne grešne želje se razviju i rastu grešne dela. I jednostavno, zato i to jeste obeleženo kao greh. Jeste stavljeno na poslednje mesto, upravo što je Vladika Nikolaj rekao, ako ne ispoštujemo taj greh, ako ne ispoštujemo tu vrlinu, da ne poželimo nešto što je tuđe, mi ćemo ispuniti sve ostale grehe, jer onaj čovjek koji želi tuđe, on je već u nekom ogrehovljenom stanju. Čovjek koji je u ogrehovljenom stanju, za njega on ne može da voli Boga svim srcem svojim, simulom svojim. On ne može da poštuje roditelje svoje i da se to dobije nagradu. On ne može da izvršava i ostale Bože zapovesti, jer jednostavno kad otakneš blato, kad kreneš da ulaziš u jednu prljavu baru, ti ćeš se sav ispredati. Ako se ne povratiš nazad, ako ne shvatiš o čemu se tu radi. Ali ja mislim da je danas, i to je ono što bi se složio, da je danas jedan veliki problem ta neka ljubomora međusobna, naročito recimo u komšijskoj toj varijanti, upravo ono što sam i malo pre rekao, a to je ta neka zavist gde drugi čovek uspeva. Ima sam priliku, eto, ovdje u Pirotu, pa imamo par ovako uspešnih ljudi na privrednom nivou, znači pošteno uspešnih ljudi, ne sa sumnjivim kapitalom i tako dalje, nego bukvalno su ljudi na oruki vremenom sticali određena dobra, a oni drugi ljudi koji nisu bili toliko vredni ili ne žele da budu vredni, vi imate ljude koji su strašno lenji. i oni žive u nekom maštanju, stalno mašta kako bi on dobio na lotu, pa kako šta bi on uradio, pa onda mašta o ovome, pa mašta kako bi prodao ovo, pa šta bi on uradio s tom, a nikad ništa ne realizuje, nikad ne počne da zaradi barem 10 dinara svojim snagama. I onda on kad vidi da drugi uspe, on kaže, aha, on se nakrao, on je ovo, on je on, i onda na kraju ispada smo svi lopovi koji smo stekli nešto poštenim radom, a on koji je večito lenčario, što mi je rekao jedan parohijan, mi je rekao, kaže, ima nekog rođaka, kaže, taj nikad u životu ništa ni radio, živi od socijalne pomoći, kaže, njega čovjek ima neki 50 nešto godina, nikad ga sat nije probudio na posao. Znači, uvijek je spavao koliko žele, sve, to je neka vrsta parazitskog života. I ljudi koji žive parazitski, njima uvijek smeta uspjeh drugih ljudi. Jer on ne može da se digne iz tog blata zla i te lenjosti i te nekreativnosti. Čovjek je kreativno biće. Ne samo što je kreativno biće, čovjek je tvoračko biće. On tvori, on stvara, ima tu sposobnost da stvori, da umu smisli i da stvori, da materializuje ono što je zamislio. To je predivno nešto što nam je Bog dao i to čovjek treba da iskoristi, i s toga čovjek crpi uspjeh i zaradu i materijalno dobro i sve i tako dalje i tako dalje. A iz lenjosti, iz nerada, čovjek može samo da crpi jednu stvar, to je greh, ogreholjeni život. Ljudi koji su vrlo često zarobljeni u te nekim, da tako kažem, nekoj lenjosti, neradu, oni vrlo često kuće pribegavaju gledanju koje kakvih filmova, serija, koje kakvih sadržaja na internetu koji ih dovode do još većeg zla, do još većeg gluposti, da tako kažem, u svom životu, i na kraju dotaknu dno, no dna gde više nema nazad, i vrlo često se dešava da ljudi posegnu i za samoubistvo, ne daj Bože, naravno, ali eto koliko jedna želja loša može da dovede čoveka do loših dela. I ja smatram da umjesto loše želje i želje za tuđim, čovjek treba u sebi da pohranjuje, kad vidi nečiji uspjeh, da blagodari Bogu i da se pomoli za tog čoveka. A ako on ne može da postigne taj uspjeh za sada, onda može čisto da tog čoveka, takvu osobu ima uzor sebi kako treba raditi, kako treba živjeti. Pod uslovom, naravno, taj čovjek u kome on traži uzor je na pošten način došao do svega toga.
Imam u komšiluku jednu baku koja ume da kaže, neka Bog da svima dobro i zdravlje, pa na kraju i meni i moji deci. I meni se to uvek...
To je predivno. Da. To je predivno. I to sam vidio i u parohiji ovdje, ljudi kažu, neka Bog da svima, pa i nama.
Da.
I to je to predivno.
Sebe ostavljaju ovako za kraj.
Pravo,
svima neka bude dobro, pa na kraju neka bude i meni. Znači, nisu oni na prvom mjestu.
Znači, tu se vidi taj stari, to je naš stari srpski narod. To je ono što je ostalo, nažalost, ostale izgleda nam samo reč, u stvari rečenica. Bilo bi dobro da iz te rečenice zaista proizađu i naše dobre dela. Ali vidi se, slažem se s vama, ja sam imao priliku dosta puta i ovdje u Beogradu, kad sam išao sa sveštenikom parohiju, i vidiš što dolaziš dosta u kontakt sa ljudima, i zaista dosta ljudi, naročito u prigradskim naseljima, gde su tako poluseosko domaćinstvo, uglavnom imaju takav način rezonovanja, da Gospod, da Bog podari svima, pa i nama, i to je obrazac smirenja i obrazac poštenja.
Da. Ova 10. Božja zapovest je zapovest kod koje, kada se čini greh, nekako nije u samom startu vidljiv je kasnije. Kod svih onih ne ukradi, ne krivi lažno na bližnjega svoga, ne čini preljubu, to je nekako odmah tu vidljivo i tu budemo u situaciji da nas odmah neko lupi po prstima ako želimo da uzmemo nešto tuđe, da nas opomene komšija ako smo učinili preljubu, ako smo se negdje lažno zakleli, nekako, pa i na sudu će nam reći vi ste lažno svedočili. Kod ove Božje zapovesti to je nešto što je u čoveku i to je nešto što u startu drugi ljudi ne vide, i tu je čovjek prepušten sam sebi, da se izbori sam sa sobom. tu nema ko da ga opomene. Niko ne može da zna ko šta misli u svojoj glavi, kakve planove kuje i kakve želje ima. Jer nije nužno da baš svako govori o onome što želi. Možda su i gori i teži slučajevi kada ljudi ne govore šta je to što žele. Ajde kad sednu pa maštaju, pa kad kažu ih što bi volio da imam ja automobil, kao što ima komšija ili da imam neko super radno mesto, pa to još nekako. Ali šta ćemo s onim željama koje ljudi ne izgovaraju i za koje uopšte i ne znamo da postoje? Tek vidimo kasnije u nekim lošim, zlim delima kakve su im zapravo, se misli, motale po glavi, kakve su im bile namere. I tu nemaju ni priliku da ih neko opomene, možda najbliža okolina ili sveštenik, jednostavno ne znamo šta ti ljudi
da. Pa znate šta, želja i ono što se dešava i rađa u čoveku je stvarno jedan tabu za svakog drugog čoveka. Mi ne možemo da čitamo misli drugih ljudi. Postojali su veliki duhovnici kojima je otkrivano šta drugi misle. Ali, nažalost, taj misleni rat i ono što je otac Stadej, veliki duhovnik, tako kažemo, 20. veka, Srbin, vitovnički, ajde da kažemo, prepodobni otac, je rekao kakve su ti misli, takav je život. I zaista vrlo često se dešava da se vidi u čovekovom životu da plod njegovih misli, taj neki grč koji čovek ima u sebi. I to je važna jedna i druga stvar, važna je ta iskrenost. Jer čovek koji živi u iskrenosti, on ono što misli, on to i kaže. Čovek koji živi u neiskrenosti, on ono što misli, on to ne kaže. I on to pohranjuje sebi i vodi taj misleni rat. Svi mi vodimo misleni rat. E sad, mi ljudi koji živimo hrišćanski, trudimo se da živimo hrišćanski, mi znamo, eto, i za svetu tajnu ispovesti, na Svetoj gori i u nekim manastirima Rusije, ne znam da li, da li u Srbiji to ovako, da li se praktikuje u manastirima, postoji takozvano ispovedanje pomisli svakodnevno. Znači, svaki monah ima svog duhovnog oca. Pošto nema sad mnogo monaha, recimo da jednog duhovnog oca ili starca, iskusnog monaha, dođe recimo po 15 i onda recimo svako veče njemu dolazi monah, poslušnik ili iskušenik i njemu otkriva pomisli. I on tačno zna gde se on nalazi, ali iskreno otkriva pomisli i on tačno zna na kom nivou duhovnog života on se nalazi i kako duhovnu borbu vodi. I na osnovu toga kako duhovnu borbu vodi, on mu daje duhovni lek, šta da radi. Kako da se moli, šta da radi. Jako važnu ulogu tu igra molitva. Ono što sam ja zaboravio da kažem, a to je da ovaj greh, nije, naravno nije greh samo prošlih vremena, jeste greh i sadašnjih vremena, ali možemo recimo u starozavetnim, imamo dva starozavetna primjera koji su jako dobri i vrlo često se navode, a to je, na primjer, greh cara Davida. Čuveni 50. psalam koji kaže pomiluj me Bože po velikoj milosti svoje, pobjedi milosti za svoga, čisti bezakonje moje. Car David je sagrešio, teško je sagrešio prema jednom svom slugi, podaniku koji je bio vojvoda, koji ima jako lepu ženu. Dok je on bio na ratištu, dok se borio sa Filistejcima i ostalima koji su napadali tadašnju Judeju, izraelski narod, car David je jednog dana primetio sa svog balkona na toj zižnoj kući njegovu suprugu, koja je bila jako lepa, plenila je fizičkom lepotom i on je nju poželeo. Želeo je da bude sa njom. I on je nju, da tako kažem, obljubio, izvršio preljubu, ali šta je uradio? Kao plod. Eto, vidite kako čovjek srlja. On je onda namestio igru, da tako kažemo, poslao je svog vojvodu u bitku za koju je znao da, će, da je unapred izgubljena i namjerno je rekao da se vojska povuče da ga ostavi samog, ne bi li on bio pogubljen. I zaista, taj vojvoda strada i on uzima tu ženu, ali jedan prorok, prorok Amos, dolazi i izobličava cara Davida i kaže mu, to što si učinio, to je nepravedno pred Bogom i stradaćeš i život će ti biti oduzet. Car David se uplašio i prinao veliko pokajanje, onda tu je, da tako kažemo, iznedrio taj 50. psalam Duhom Svetim, svojim pokajanjem, kaže, dan i noć je svoju postelju kvasio suzama i molio Boga da mu oprosti taj greh. Druga situacija je za vreme carice Jezavelje, kada je sveti prorok Ilija propovedao u tim oblastima, isto muž Jezavljin, car Avgar, je poželeo vinograd takozvanog Nabuteja i isto je uzeo na prevaru je ubio Nabuteja i oteo mu vinograd i onda je prorok Avdija je došao, izobličio cara i rekao mu, kaže, tvoj će krv lizati psi. I tako je završio. Kada su pokorili, kada su je zavelju ubili njega, oni su bacili van zidina i zaista psi su rastrgli njihova tela. U stvari, jedna, da tako kažemo, jedni dobri primjeri kako želja za tuđim, nepravedna želja, za nepravednim dobitkom dovodi do pogubljenja duše i do pogubljenja tela. Zato je uopšte poželiti nešto tuđe nije dobro. Nije dobro i mi nažalost danas imamo još jednu situaciju, a to je da čovjek eto kaže ne poželi ženu bližnjega svog. Mi danas imamo veliku prisutnost preljube, da tako kažemo, na svim nivoima, čak i u emotivnim vezama koje nisu bračne i u bračnim vezama, ali jedan gruzijski duhovnik je rekao u jednoj knjizi koja se zove Tanka knjižica, zove se u Vavilonskoj peći, obradio upravo tu tematiku i onda je obradio tematiku, da tako kažemo, kako dolazi do iznuđivanja takvih želja. Jer želja ne može samo od sebe da se pojavi. Kao kod cara Davida vidimo, on je bio očaran fizičkom lepotom te žene. Mi danas imamo situaciju gde bukvalno muževi stimulišu žene da se oblače provokativno. Mi imamo situaciju da žene koje su u braku se oblače provokativno i privlače pažnju drugih muškaraca. I u toj situaciji, što kaže taj duhovnik, kaže, oboje su krivi ako se u nekom drugom muškarcu pojavi želja za preljubom. I ovo dvoje su krivi. I muž i žena, ne samo žena koja se oblači provokativno i privlači pažnju drugih muškaraca na sebe. Jer ovaj drugi muškarac, u njemu se javlja želja. I ti si ga isprovocirala, što kaže otac Tadej, pa nije se on raspalio zbog tamo slatkih kolača i ne znam čega, nego ipak taj vizualni kontakt. A vizualni kontakt je po pitanju svake druge želje. I materijalne. Poželiš da ti imaš neću kuću, svidi ti se tuđu vinograd, svidi ti se tuđa kola, svidi ti se tuđi uspeh i sve ti to poželiš. Neka se desi da mi ne materializujemo svoje želje. Ostaje samo u mislima. A to je također greh. Jer mi grešimo ne samo delima i rečima, mi grešimo i mislima.
Ja tako neki kažu, postoje te emotivne prevare, kaže pa ništa nije bilo, telesnog greha nije bilo,
da.
Ali je emotivne prevare bilo. I to jeste prevare, i to jeste preljuba.
Primjer, čućemo na početku emisije, ćete pročitati taj tekst, je mnogo lepo, Vladika Nikola, baš o tome kako to misleno, taj misleni rat zna da bude vrlo poguban za čoveka. Čak može da bude poguban i za one monahe koji se podvizavaju u pustinjama, koji napuštaju manastir i odlaze da se osamljuju u manastire sami, bez blagoslova duhovnika ili bez duhovnog iskustva i onda postradaju duhovno neiskusni. Znači, to se isto može desiti nama ovdje u svetu. To može se desiti svakom hrišćaninu. Ja neću da kažem da mi koji smo u crkvi nemamo mislenu borbu i nemamo borbu sa željom za nečim. Svakom to može, svakom može da padne. Ali na sreću, mi u crkvi, Bogu hvala, imamo svetu tajnu ispovest, imamo svetu tajnu pokajanja. Čovjek može da se pokaje i da sebi kaže, ma šta je, ma ja ne želim te misli. Bože, pomozi mi, kažeš Oče naš, Bogorodice Djevo, tražiš pomoć višnjih sila da ti pomognu. Jer onaj koji predlaže takve želje čovjeku je demon. Onaj koji je otac laži, otac prevare, to je on. I u njemu je interesu da svaki čovjek pogine dušom. Zato i on vrši te predloge želja i daje nam ih, a mi ih prihvatamo zbog naše palosti i neiskustva u duhovnom životu.
Kako da čovjek ne poklekne? Kako da pobedi sebe?
Kako da pobedi sebe, da. Pa dobro, sebe čovjek pobeđuje, da tako kažemo, smirenjem. Smirenje je majka svih vrlina. Kao što je gordost majka svih grehova. Mi uglavnom zbog gordosti činimo grehove. Ne može čovjek u smirenju da učini greh. To ne postoji. Čovjek se pogordi ili je sujetan i onda Bog dopusti da padne u neko sagrešenje. Ne bi li ga povratio? Ako se ne povrati sam, ne shvati o čemu se radi, onda on strlja dalje. Znači, sveto smirenje je nešto što je predivno. Što kaže Jovan Lesnići, ljubav prema Bogu diže nas do neba, a sveto smirenje nas drži da ne padnemo upravo sa te visine na koje smo se popeli. Tako i one ljude koji su na dnu, da tako kažemo, iako su dotakli dno dna, što bi se reklo, to kraj dno čaše u kojoj je ta gorčina grehovna, mogu da se izbave od toga smirenjem. Ako se vežba čovjek u smirenju, A to je jednostavno da se kontrolišu misli. Znači svaki čovjek može da kontroliše svoje misli, može barem da se trudi. Mi kad idemo ulicom, kroz našu glavu prolazi mnogo misli. I sad desi se da vidimo nešto, desi se nešto, nama već misao krene drugim tokom. I onda krene drugim, znači mi imamo neverovatan procesor u svojoj glavi, neverovatan, da tako kažem, hard disk koji u sebe prima mnogo, mnogo informacija dnevno. Sve ono što vidimo, što se dešava mimo ilaženju, prolasku, gde god se šetamo, plus ono što gledamo na televiziji gde se mnogo slika izmenjuje, i onda jedan miks svega toga, jedna pomešana svega toga, nama pravi jedan haos od misli. I onda nam se desi da sebi kažemo, odakle meni ova pomisla se čuje, Bože, kako mogu tako nešto da pomislim, a u stvari to je sve ono što se nagomilalo, nakopilo, i onda se napravi, tu postoji jedan režiser koji se zove isto ovaj Satana, to je taj demončić koji nam predlaže, i on lepo izrežira te naše misli i samo nam ponudi ovako na tanjiru, pa onako ono se lepo izgleda divno i mi samo konzumiramo, a u stvari nemamo smirenje i nemamo molitvu. Čovjek koji u molitvi, ako ideš ulicom, pa najbolje je držati brojalnicu u levom džepu, tako da kad gurneš ruke, opet sad je hladno, gurneš ruke u džepove, pa lagano okrećeš brojalnicu, govoriš, Gospode, pomili me ili prestati Bogrovice, spasi me. I tako, s te kratke molitve čovjek može, evo, čisto pozivam slušalce da, možda ovo zvuči smešno za one koji nisu verujući, ali probajte, eto, probajte, idite ulicom ili tako, kad vidite da vam se misli malo postaju haotične, uzmite, govorite Bogrojici Djevo ili kažete Gospode pomilu, pa ćete vidjeti kako će misli nestati. To je sila Božja, sila Božja u reči. Zato i jeste reč nešto što je sveto i zato psovka jeste ono što je nesveto i što je prljavo. Jer reč i reč u mislima, rečene, čovjek može da se moli misleno. Mi možemo da se vozimo autobusom, držimo zatvorena usta i da zatvorimo oči i da se molimo u sebi, da to niko ne vidi. I to je ono što je Hristos rekao. Carstvo Božje je u vama. I rekao je, kad se molite, zatvorite se u klet svoju, da tu molitvu čujete vi i čuje Gospod Bog u kome se molite. I to je ono što treba, i to je smirenje, i to je izlaz iz iskršenja zapovesti Božih, kao i ove 10 zapovesti koje ja danas obrađujem.
Kod svih 10 Božih zapovesti, a naravno i kod ove 10, jeste, kada se čovjek sam bori sa sobom, kada sam, jeste, vidi pa, kuda srlja i kakve mu, jeste, misli prolaze kroz glavu, najbolje je pomoliti se.
Pa upravo to, Bog nas poziva da siđemo u sebe, da se spustimo u sebe. Pa eto, sve te recimo budističke, ajde da kažem, filozofija učenja, da, i budizam, i šamanizam, i šta sve, i hrišnizam, svi oni imaju za osnovu meditaciju, spuštanje uma svog u srce svoje, ili već šta već bilo. U stvari, to je dobro, i sad nećemo dolazimo u njihovo učenja, ali eto, vidite, kod njih ima ta vrsta, da tako kažem, meditacije kojom čovjek se spušta u sebe i analizira sebe. Grigorije Palama, veliki učitelj iz Sihazma, u svoje vreme, da tako kažemo, promovisao je jednu novu vrstu, novi način molitve, tihovanje i sihija, tiha molitva, molitva u sebi i govorenje Isusove molitve, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomili me grešnoga, koje jednostavno razbija sve demonske sile. To je, znači, dokazano, to ću vam reći, svako ko je probao da se moli tom molitvom na brojanicu, da li je u pokretu, kod kuće, bilo gde, da je nevjerovatno kakve plodove čovjek ubira zahvaljujući da molite. Teško je moliti se tako. Demon diže veliku vojsku na čovjeka koji se tako moli, ali to je trud i to je ono što Bog nagrađuje.
I sad pred ove praznike, da, bolje da učinimo nešto dobro za druge, onda ćemo da se osjećamo dobro, lepo, i onda nećemo ni imati misli kakve ne treba da imamo.
Pa jeste, božićni praznici su, ajde da kažemo, uvod u praznike, početak početka. Čovjek je, da tako kažem, isprljio se u grehovnom životu do takve mere da više nije mogao da se prepozna kao čovjek. I prosto je bio neophodan spasiti. Čovjek nije mogao sam da se spasi. Više nije mogao da se istrne. Upravo što smo pričali, kad otirnete dno, više ne možete sami da se iskobeljate iz tove. Potrebna je Božja pomoć. I ta čovjek vapi iz dubine, kaže, vapi, što je rekao starac Siluan, kad mu se javio demon, pa on se moli Bogu, kako, Gospode, se izbavim iz ovoga, on njemu kaže, drži um svoju adu i ne očajavaj. Uvijek imaj nadu. Zapamtite, hrišćani su deca i čeda nade. Mi nismo čeda očajanja. Mi živimo u nadi i živimo za život večni. I Spasitelj je došao da ispuni našu nadu. slava mu i milost što je došao, što je uzeo telo čovečije. Mi spremamo sad ovom listiću, počeli smo da izdajemo listić, takozvan ovaj perivoj u Tijabarskoj crkvi. I evo sad će biti jedan predivan tekst jednog ruskog duhovnika Nikona, baš o rođenju Gospoda Isusa Hrista i kako je to predivno. Sin Boži, drugo lice Svete Trojice, uzima i sam sebi stvara. On koja je tvoračka sila, on sam sebi stvara telo u utrobi djeve koja začinje bez semena. Ne na neprirodan, nego na nadprirodan način i na nadprirodan način se i rađa. On nije narušio devstvenost Marije. I slavu mu i milost. Predivni su božićni praznici, ljudi treba da se raduju, treba porodično da proslave, ali najvažnije bi bilo i najljepše bi bilo kad bi prvo svi, zaista kad bi ceo grad, svi ukućeni, dođite u crkvu. Dođite na Badnje veče, da li ćete u Tijabarsku crkvu ili u Pazarsku, da li ćete u neki manastir, da li ćete, nije važno. Dođite sa svojim decom, dođite da deca osete blagodat, tu blagodat koja se dešava u crkvi i na Badnje veče i na sam dan Božića i sljedeća 2-3 dana kad se isto služe liturgije, je nešto što vi donosite kući i na neki način u vašu kuću ulazi Gospod Isus Hristos, mladenac Boži, koji je došao da spase svet i sve nas.
Oče Žarko, hvala vam što ste bili moji.
Hvala.
Tebe
emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.